Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová ze zákulisí Ladislav Hynek. Česká republika nemá v současné době žádnou vlastní zahraniční politiku, prohlásil v předchozí části našeho rozhovoru politolog Lukáš Valeš. Jeho ostrá kritika současné vlády se dotkla mnoha dalších oblastí, od ekonomiky přes energetiku až po svobodu slova. V této souvislosti náš host poukazuje na omezování demokratických principů a rostoucí propast mezi sliby politiků a realitou. Navíc přidává varování. Jestliže tímto způsobem nabouráváme základní principy a důvěru občanů v demokracii, tak pak si jednou občané řeknou, proč bychom měli mít demokracii, když je to jenom hra na demokracii. V dnešní části našeho rozhovoru se zaměříme na osudy občanů, kteří se kvůli současným krokům pětikoalice propadají do chudoby. Budeme hledat odpovědi na otázky, zda je současná vláda česká nebo nikoli. A budeme také hledat odpovědi na to, kam směřuje naše země. Politolog, docent Lukáš Valeš, mým dnešním hostem. Muž, který se věnuje také komunální politice a veřejné správě a kromě toho je také pedagogem, protože přednáší na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Jsem ráda, že vás tady opět mám. Dobrý den.
Hezký den.
Jak hodnotíte to, jak zvládla vláda vykomunikovat naší zahraniční politiku v tématu války na Ukrajině?
No, jak už jsme říkali, Česká republika v současné době nemá žádnou vlastní zahraniční politiku, takže můžeme jenom spekulovat, čí zahraniční politiku se pokouší toto vláda komunikovat.
Čí zahraniční politiku myslíte, že komunikuje naše vláda v rámci svých astronomických výdajů na obranu, nákupy nejdražších stíhaček a podobně?
Tak, to jste bohužel mě taky nahrála na smeč, protože já jsem se na seru České televize dočetl.
Na serveru?
Ano. ČT24.cz. Oni nemají špatný server mimochodem pro některé informace, že my jsme nakoupili tedy 24 stíhaček za 150 miliard českých korun. Mimochodem budeme 10 let platit a teprve potom je možná dostaneme. A když ne, tak tam pán Bůh ví. Plus budeme potom platit 250 miliard za přestavbu letišť a provoz, protože jsou výrazně dražší než dnešní Gripeny. Řecko koupilo 20 těchto stíhaček. Tipla byste si za kolik?
Něco mi říká, že to nebude tak vysoká částka.
Správně. Vidět, že českou krajinu znáte. 80 miliard. To znamená téměř o polovičku méně.
A kdy je dostanou?
Myslím, že už jako tam ty lhuty jsou podstatně kratší. To je jedna věc, ale druhá věc...
Na žádné unáhlené kroky.
Na druhou stranu bychom se měli asi oprávně ptát, kde je těch zbývajících, když teda dobře, tak řekněme za 4 stíhačky ještě dáme 10 miliard, takže to je 90 miliard.
A kolik je 150?
A kolik je 150? No to je 60 miliard. Jak je možné, že česká vláda není schopna nakoupit větší množství stíhaček, kdyby bychom počítali s nějakou slevou, než vláda chudého, zadluženého Řecka? Jak je to možné?
Já už si s váma asi nechci povídat.
To je od vás ošklivé.
Promiňte, ale vy sám vidíte, můžete našim posluchačům říct, že jsem celá v růžovém. Ano. Já jsem se snažila, ale dobrá. Jakou byste tedy dal naší vládě známku za pěstování a ochranu našich svobod?
Už jsem se bál, že řeknete konopí. No tak zase 6. Tam je to jednoznačné, ale bohužel to evropský trend, tam zase ta vláda kopíruje, ale bohužel velmi hloupě, že jestliže vám člověk, který má řídit strategickou komunikaci, označí část občanů České republiky za svině, no tak to je pak těžké. Teďko nejnověji Petr Kolář, europoslanec, prohlásil, že ti, kteří, dokonce i tou dikcí z 50. let, kteří rozkládají naše jak on to řekl, státní uspořádání.
Lidově demokratické
řízení. Přesně ano, tak, lidově-demokratické
nám to
řízení.
Naskakuje, co?
Přesně, jako my si to pamatujeme, tak by měli být zbaveni, jako, no, to, jak zbaveni práva jako mluvit. Jsme v demokratické společnosti. John Stuart Mill, velký anglický liberál, řekl, člověk má právo na svůj názor, i když se mýlí. My přece nejsme v totalitě, abychom měli nějaký státní orgán pravdy orwellovský, který říká, tady to si ještě můžeš myslet, ale tady už ne, nebo hranice. Že? A zase jsme ale u toho, tohle jsou přeci věci a vždyť nás, kteří jsme se narodili před rokem 89, nebo ještě jsme teda už brali rozum před rokem 89, zase tak málo není. Což pak nám to opravdu nepřivolá jako deja vu, když slyšíme tyhle výkřiky a přesto tihle lidé ty svoje projevy říkají vlastně téměř beztrestně, dokonce jim ještě někteří stleskají.
Když jsem slyšela výrok o stroskotancích a zaprodancích, tak jsem si fakt myslela, že to skončí jako legrací. Jo? Takhle jsme mluvili ještě v 50. letech, ale dnes už ne, a ono to bylo myšleno vážně. Ano. Já nebudu tady adresná, ale povězte mi, myslíte si, že ze strany občanů, vy jste řekl, kolik si toho nechají líbit, je to, že si toto nechají líbit důsledek laxnosti, hlouposti, apatie, trpělivosti? Jak to rozklíčovat? Protože mě to třeba opravdu znepokojuje. Proto tady sedíme a opravdu se necítím komfortně ve vztahu k budoucnosti, mimo jiné i našich dětí.
Máme děti, no jistě, jistě tady je, to je výhoda nás, tady ty děti máme, že máme budoucnost.
Otázka je, jestli oni také.
Je těžké na to odpovídat, ty vaše otázky, protože jsou z reality a mě to taky rmoutí. Já se osobně považuji za příslušníka generace roku 89. A i když samozřejmě už jsem jako gymnazista, jako vysokoškolský student kritizoval spoustu věcí, včetně nepovedené ekonomické transformace a tak, ale jedné věci si opravdu hluboce vážím, a to je svobody. Já si pamatuju ještě, když jsem řekl něco na hodině dějepisu a nebylo v roce 68, protože můj tatínek mě o tom vyprávěl poměrně intenzivně a měli jsme odznaky Dubčeka, svobody a československé vlajky z toho roku 68. A já jsem to, co se říkalo doma, bohužel zcela v rozporu s osvědčeným pravidlem řekl i ve škole a oba rodiče museli nakročit. A dostali velmi tvrdě, jim dala soudružka učitelka najevo, že takhle soudruzi ne. A jestli chlapec, který měl samý jedničky, chce na gymnáziu, ale na učňák, tak ať si odvykne k těm manýrům. A jak už jsem řekl, jako ta cesta těch 35 let nebyla vůbec růžovou zahrádkou, jak jsme si v tom listopadu, prosinci 80 let mysleli zase, že odstraníme jenom ty komunisty, vlastně všechno půjde samo a ono ne. Ale ta svoboda, a vy si to určitě taky pamatujete, že z těch náměstí, z té Letné, kterou jsme sledovali, a když padal sníh, ještě to bylo takový romantický, a když zpíval Kryl, Hudka, a když opravdu jsme byli jeden národ, dokonce i se Slováky tehdy. A bylo to úžasný. Jo, to nevím, jestli...
Já nechci už mít jenom vzpomínky.
Přesně, ale nedokázal jsem si představit, že bychom se sem dostali. Ta svoboda prostě alfou omegou, pro mě aspoň, a doufal jsem, že i pro mou generaci, ale možná ne úplně, a aspoň to nám zůstalo. Můžeme se sebrat, což já třeba nedokážu vysvětlit svojí dceři, že já jsem bydl 14 let u česko-německé hranice v Klatovech a nemohl jsem do západního Německa. Nemohl jsem na Ostrý na Šumavu, když jsem ho viděl ze české strany Šumavy. A tam mi nevěří, že prostě my dneska bydlím v Mikulově a jezdíme do Vídně na nákupy a nebo do sousední vesnice na občas na obědy a nepotřebujete žádný papír, jenom občanku. A to jsou věci konkrétní, kterých já si hluboce vážím a opravdu svoboda, možná právě proto, že učím na vysoké škole, tak je pro mě alfou omegou a teď opravdu cítím, že ta svoboda se smrskává a kladu si otázky, proč. A proč lidé, kteří často hovoří o svobodě slova, demokracii, ji tolik ubližují. A proč samozřejmě si to lidé nechají líbit. Ono samozřejmě teď můžeme mít spoustu zdůvodnění, že jo. Měli jsme tady komunismus, měli jsme tady nacismus. Většinou 20. století jsme prožili v nějaké z totalit. Až do 18. století jsme byli nevolníci, nejen poddaní, nevolníci. Že? Nezažili jsme to, co ve Francii, francouzskou revoluci, ani to, co v Británii popravou krále. Byli jsme navíc utiskovanou zemí, několikrát okupovanou, násilně katalyzovanou v
to Poláci taky, a to Maďaři taky nicméně, částečně. Tedy jako,
jo, ale, ty měli vždycky svoji šlechtu, která vždycky myslela národně. Jo? A to je možná věc, která nám tady, naše šlechta, nebo naši to, vždycky trošku elita, i když Petr Dobejšek používá podle mě přesnějšího termínu politický personál, jo, vždycky sloužila jiným.
Dobře, svým takže
možná
nás,
první republiky.
Takže si za to můžeme sami, anebo tak, nás takže, budeme takhle pardonovat. Víte, když jste na vysoké a říkáte, že jste chyběl na malou násobilku.
Já tomu rozumím. Spíš jenom teď je to takové jako hledání, trošku improvizované, odkud vítrvané. A to všechno se vám tam promítá. Moje jako jedna z věcí je, že jsme si příliš pustili politiky do vod, které bychom my jako občané měli kontrolovat. My jsme vlastně po tom roce 89 přenechali politikům veškeré práva, veškerý copyright na správu věcí veřejných. A možná jsme zapomněli, že politika má tendenci, stejně jako ta komunistická, ty principy jsou stejný, krást, ohlupovat, lhát a tak dále, a tak dále. A občané, i když jako na ty 4 roky těm politikům jako dají pouvoir, tak by jim neměli pustit ze zřetele, už vůbec ne z řetězu. A možná nastal čas, než půjde zase o nějakou revoluci, tak začít ty politiky znovu hlídat. Já teda samozřejmě jsem si vědom toho, že teď vstupuju ze svých realistických cílů, protože stejně dobře bychom mohli hovořit o tom, že bude hůř a hůř a jednou prostě už nebudeme moci svobodně takhle spolu mluvit. A teď si můžeme vybrat. Každopádně můžu jenom konstatovat znovu, že mě velmi mrzí, že třeba moje dítě už asi takovou svobodu, jakou jsem já zažil v 90. letech, nikdy nezažije.
Jak se vy jako odborník díváte na to často zmiňované a poměrně razantní tažení vlády proti dezinformacím? Říkám dezinformace, neříkám takzvané, říkám dezinformace. Jak to vnímáte?
To je nic jiného to není, než pokus o cenzuru a vyloučení jakoby nepřijatelných názorů z veřejné diskuze.
Mnoho lidí volilo pětikoalici mimo jiné také v touze po reprezentaci, která je slušná, která má chování třeba, která má vystupování. Ano. Řekla bych, že ta klasická slušnost, spisovná nebo alespoň ne vulgární slova, byly jedním z poměrně častých požadavků. Jak vnímáte to, že i v tomto se vlastně přepočítali, protože najednou je tady velmi často na přetřesu prokremelský sluha, ruský šváb, dezolát, dezinformátor i zmíněná svině?
Zase já nerozumím tomu, proč tahle vláda, ne kvůli svému zaměření oficiálnímu, ale kvůli své konkrétní politice má takovou podporu ještě. Myslím si, že by z řada pravicových voličů udělala dobře, aby ji nevolila, třeba jenom tentokrát, aby ji vytrestala právě jak kvůli těm ekonomickým výsledkům, tak kvůli téhle věci. Ale tady zase se nám do toho vnáší ta nešťastná pravda láska, kdy třeba nedávno Jiří Mádl řekl, že to je naprosto jednoduché. Oni nám sem z Ruska cpou ty informace, zahltí tím internet a lidi si potom myslí to, co si myslí. Takže to není reakce na to, jakou špatnou politiku vláda dělá, všimněte si. Ale je to, lidé jsou zmanipulovaní. Kým si, to je jak za všechno mohl americký brouk, Mandelinka Bramborová. My máme úspěchy, američtí imperialisté jsou tím tak zděšeni, že nasadí Mandelinku Bramborovou, by zhatili naše úspěchy. Nebo jak říkal Švandrík, plány revanšistů z Hati, naši vepři ve bolati.
Také vepři. Taky.
NM, ale i naše armáda a dělnici a rolnici.
Dělnická pěst.
A ty se přesně vracíme do těch 50. let. Jo, že jsme to všichni zažili. Můj táta byl syn kulaka z 12,5 hektary. S tím svým tátou a já potom zase s ním jsme poslouchali Svobodnou Evropu. Můj strýc byl násilně odveden k PTPákům v 50. letech. Moje teta nemohla dostudovat ani základní školu a musela jít ke kravám. A toto dělali lidé s touž té retorikou. A teď si všimněte, ne, že bych teda chtěl nějak vytvářet nějaký konspirace nebo dezinformace, jak dopadly volby našeho prezidenta. Vždyť se vlastně utkali dva agenti komunistických bezpečnostních služeb proti sobě. Kde to jsme? Ale jednomu se plácalo a druhému ne.
A ti, kteří volili toho správného, si připadali jako lepší toho světa?
Ano, řada mých přátelství na Facebooku, já už jsem ho teda zrušil, ale skončila tím, že...
Velmi často se hovoří o populistických politicích, populistických vládách, o populistických politicích většinou v souvislosti s opozicí. Co já bych dala za to, kdyby se vláda chovala populisticky?
Ano.
Protože to by znamenalo, že alespoň trochu naslouchá a že alespoň jde trochu s větrem, protože jestliže jste sledoval, jakože určitě ano, debatu o korespondenční volbě, tak vládní koalice jí protlačila, přestože z veřejné debaty jasně vyplývalo, že mnoho občanů považuje tuto volbu korespondenční za znevěrohodnění demokratického procesu. Řekněte mi, jak to, že ta vláda vlastně úplně ignoruje to, co si občané přejí, anebo to, co dávají třeba poměrně jasně a hlasitě najevo.
Ono u toho zákona navíc jen takovou perličku, ten zákon neprošel ani radou vlády pro legislativní radu vlády a odmítli ho na něm pracovat i úředníci ministerstva, že byl nakonec podán jako poslanecký návrh.
Ale prostě projde.
Ale projde, máme 108, že jo?
Ano, kdyby na chleba nebylo, tak my si prosadíme, protože tam, my víme, co je dobře, nebo co zatím je?
Tam ještě samozřejmě, no tak, když budeme zase vytáhneme něco z konspiračního pilíčku, tak si řekneme otevřeně, že jo, máme ještě další věc, přiznání českého občanství a samozřejmě je tam očekávání, že ta korespondenční volba výrazně zvýší rating, když ne doma, tak v zahraničí, respektive, že nás budou lidi volit. Mimochodem, já tu korespondenční volbu taky jako považuji za nebezpečnou právě v tom kontextu, o kterém jste hovořila. Je to na sílu, kdyby třeba ty volby se konaly až v roce 2026, tak by ta účelovost z toho návrhu tak nekapala, ale tady opravdu se zdá, že je to jeden z nástrojů, jak když ta vláda není schopná přesvědčit domácí voliče, tak si to vynahradí někde jinde. Samozřejmě o tajnosti té volby můžeme úspěšně pochybovat. Jestliže nevíte, jestli u toho vyplňování lístku někdo byl nebo nebyl, nevíte, jestli za dědečka to nevyplnil někdo jiný, teď to opustí poštu nebo respektive dáte to poště, ten lístek se může ztratit, pámu ví, co se s tím stane, že jo. Když máte normální volby, máte tam občanskou komisi, kde jsou zastoupeni zástupci všech stran, takže fixuje se blbě. Tady to bude v rukou státních úředníků, kteří jsou samozřejmě řízeni subordinací. Navíc v čele je pan jeden z pirátů, že? To taky neskytá. Ale hlavně je, ten systém zatím je transparentní a přes všechny problémy funguje. Naprosto bez jakéhokoliv zpochybnění. Nezažili jsme to, co v Americe nebo v Rakousku.
Kdy musí vypadnout elektřina, aby dopadly volby tak, jak je potřeba.
Teďko najednou nějaký systém zjistil, že AFD přišla o jeden mandát, jenom ku podivu o ten jeden mandát mohla mít rozhodovací právo zablokovat některé věci v saském Landestagu. Jo, čili to je opravdu hraní si...
Jenom pro posluchače objasněte, jak přišla o ten mandát.
Oni, že teda program se spletl při přepočtu těch hlasů, takže tak.
Je to přece jenom technika.
Tak, samozřejmě. Co taky jiného by to mohlo být. Ale zase jsme u toho. jestliže vlastně nabouráváme tímhle způsobem základní principy a důvěru občanů ve demokracii, tak pak si jednou občané řeknou, proč bychom měli mít demokracii, když je to vlastně jenom hra na demokracii. Krásný teoretický koncept má už po politologie, jmenuje se postdemokracie, kde tohle všechno je velmi dobře popsáno. Právě ten, že vlastně vládne oligarchie a vlastně my občané jsme jenom stafáž. Jo? A pak si tedy opravdu řeknou, můžou říct lidé, tak si přestaňme hrát na demokracii, tak bude diktatura otevřená, ale třeba nám zaručí lepší prosperitu, jo? Nebo cokoliv. Máme tady příklad Číny, kde drtivá většina lidí je naprosto spokojená.
Co si koupíte za tu vaši svobodu?
Co si koupíte? Že v Rusku 80% lidí podporuje Vladimíra Vladimiroviče. Mimochodem jejich úroveň stoupá, včetně státních zaměstnanců.
Úroveň?
Životní úroveň v Rusku. Jo? Bez problému si tam koupíte Škodovku i Mercedes, přestože jsou velmi sankce. Jo, čili samozřejmě naštěstí naše civilizace, ale proto se možná o to svobodu tak bojíme. To jediné, co nás od těchto režimů odlišuje, je naše touha po svobodě. Ta je daná dlouhodobým historickým vývojem, který začal u Řeků, protože zatím všechny ostatní státy byly řízeny nějakým vladařem, maximálně nějakou aristokracií. Teprve v Řecku, mimochodem po vládě populistů, kteří odstranili tyrany a nastolili tedy vládu lidu, mimochodem populus je lid, demos je taky lid. Akorát jedno je v latině, druhý je v řečtině. Takže jednou jsou to demokraté, jednou jsou to populisté, ale je to to samé. A mimochodem, co bychom dali za populisty? Tedy lidi, politiky, kteří slouží lidu. A jenom poslední věc. Já si nedělám iluze o SPD nebo hnutí ANO, v žádném případě. Ale když oni jsou populisté, tak co jsou strany dnešní vládní koalice? Zase, když si vezmeme jejich sliby a jejich tu realitu, tak přeci oni slibovali něco zcela nesplnitelného. To znamená jasná definice populismu.
Nebo lži?
Chraň pánu. Pan profesor přeci je slušný člověk.
Lukáši Valeši, podle opakovaných průzkumů věří této vládě čím dál méně lidí. Ta její obliba i těch, kteří volili, klesá, rozčarování roste. Máme tady už to, co jste vzpomenul v úvodu, i ten poslední velký, opravdu velký problém se stavebním řízením a jeho digitalizací a další věci. Podle dalších průzkumů víme, že opozice by mohla dát dohromady pohodlnou, ne-li dokonce ústavní většinu. Všiml jste si, že by to tou vládou otřáslo, že by skutečně si řekla, tak musíme asi aspoň na ten rok něco změnit, že by udělala něco jiného, kromě protlačení korespondenční volby?
Ne, ne, oni doufají, ale to řekl pan Rakušan už myslím před rokem a půl, ale to zase svědčí o té naivitě nebo spíš odborné neznalosti. Oni počítali už pro letošní rok, že se bude zvyšovat DPH, a že se budou tudíž zvyšovat reálné mzdy. A ten boom nastane, by měl nastat podle nich příští rok. Jo, to znamená, oni očekávali, že ta ekonomika pošlapé a protože se lidi budou mít dobře, tak zapomenou na to, co ta vláda udělala a budou ji znovu volit, protože se budou mít dobře. Zase ten, kdo trošku ekonomice rozumí, tak chápal, že v letošním roce to určitě nebude, protože ty signály, že k růstu nedojde, už byly z loňského podzimu a bohužel ty prognózy se potvrdily a zase není to jen otázka České republiky, ale naší mateřské země, to je z Německa, ne, že bychom byli nějaký protektorát, ale jsme bohužel i díky našim politikům natolik provázáni s tou německou scénou, ale je to samozřejmě problém i českého hospodářství, jak už jsem řekl, bez vysoké přidané hodnoty a tak dále a tak dále. Čili oni pořád se podle mého soudu domnívají, že ten příští rok, kdy mimochodem ta ekonomika měla růst 3%, teď myslím Česká národní banka revidovala opět ten růst směrem dolů na 2,5%. A jestli ta revize bude pokračovat tak jako loni, tak se dostaneme k nějakému procentu. Jenomže když si uvědomí, takže se ta očekávání nesplnila, říkám, oni prostě žijou v tom svým zámku a neuvědomují si, jak ta ekonomika reálně existuje. Ale ta situace bude mnohem horší, protože od 1.1., jak už jsme naznačili, začne platit druhá část balíčku, ta náročnější dokonce. Jo, čili i kdyby ekonomika o něco rostla, tak o to nás ten stát oškube. A tím pádem, samozřejmě, jak říká klasik, volby se většinou vyhrávají v peněžence, když teda nevěříte na pravdu a lásku, což do dneška nechápu, že se pořád ještě najde někdo, kdo věří na pravdu a lásku v politice. Chápu ji v životě, chápu ji v teologii, ale v politice, politika opravdu, vždycky posílám studenty, kteří by měli tyhle úvahy sebevražedné, tak na katedru filozofie nebo religionistiky, tam ať si užijou s pravdou a láskou. Ale prostě od politiky nemůžete chtít. Jestliže dochází ke střetu mocenských a ekonomických zájmů, tak bohužel morálka a pravda u toho nefigurují. Tak je třeba to vnímat, ale jediné kritérium úspěšnosti politiky je skutečně to, jestli se lidé mají lépe, jestli žijí bezpečnější, můžou si víc koupit, mají víc svobody. To jsou parametry, které můžeme měřit. Ne pravdu a lásku. Ale prostě tahle vláda vychází dlouhodobě ze zcela špatných odhadů ekonomické situace a doufá, že až bude příští podzim, že vlastně všechny ty krize odezní a lidé se budou mít lépe. Zatím to tak nevypadá, jak už jsem řekl, navíc k tomu ještě pomůže jimi vlastně ročně připravený balíček.
Od určitého věku není naivita roztomilá ani u žen. U politiků naivita není přijatelná v žádném věku. Vy jste v loňském roce řekl, komunikace vlády je katastrofální, nahrává extrémistům. Předpokládám na základě toho, co jste říkal, tak si ušetřím otázku, zda-li to stále trvá. A zeptám se, jak konkrétně nahrává ta komunikace extrémistům?
Ta komunikace, a to se souvisí mimo jiné i se zavedením funkce vládního zmocněnce. To znamená, tahle vláda, jak jsme o tom hovořili, toto je jako u té korespondenční volby, vlastně podkopává důvěru občanů. A mě velmi mrzí, že to je pravicová vláda, která si hraje na pravici spíš teda, protože přeci pro pravici by právě svoboda slova měla být posvátná, tam nejposvátnější. A přesto tahle vláda přijímá konkrétní opatření, jak tu svobodu slova omezit. A její představitelé, viz pan Foltín, v jednom malebném jeho českém městečku Slavonice, hovoří tedy o těch, kteří ho živí, daňových poplatnicích, části daňových poplatníků, jako o sviních, který je třeba se zbavit. O druhé části, o tom, že je třeba tam postavit nějaký plot, obehnat ostatním brádem a karanténou. Jo? To je opravdu jako, to mě silně připomíná jako koncentrační tábory. Já vůbec nechápu, jak státní úředník může něco takového říct. Navíc za moje peníze. To jako za svoje, ať si říká, co chce, máme svobodu, ale za moje nevím, proč vláda teda na jedné straně rozhazuje stovky milionů za jakousi podivnou kampaň, desítky, ne-li stovky milionů za tyhle úředníky, kteří vlastně kritizují vlastní občany, vlastní chlebodárce. A to je přesně ono. Tahle vláda, bohužel, nevím, proč to dělá, buď je to svatý boj, nebo jsou opravdu ideologicky tak zakotvení, jako byli soudruzi v 50. letech, že kdo nejde s námi, jde proti nám. A my jsme jediní, kdo mají správný názor. Ale to je právě to, co nahrává těm extrémům ve společnosti. Tohle je přeci boj proti demokracii, proti svobodě slova. A jestliže tady nechceme demokracii, tak pak už nám zbývají buď extrémy, pravicový, levicový, konzervativní, progresivistický. Ale pak jsme tedy ve světě George Orwella. Ale jestliže chceme demokracii, já jich velmi chci, tak musíme snést i jiný názor. Tak nemůžeme mít úředníka, který bude říkat, já vím, co je pravda, jako to ukázal pan Foltín. Že lidé mají právo na názor, ale na fakta. Když řeknu, že Bílá hora bylo národní neštěstí nebo národní štěstí, jaký z těch výroků je správný? No samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Když jste katolík, tak to bylo štěstí, když jste prostě tak jste štěstí. Že? Ale prostě my se znovu dostáváme do situace, kdy stát, ať už v dobré víře nebo pod jakém zahraničí, já nevím, nám bude určovat, co si máme myslet, co máme říkat, co je pravda. To je přeci kontrarevoluce proti roku 89.
Lukáši Valeši, teď se soustřiďte, protože je fér, abychom na závěr řekli nějaký úspěch této vlády. ve všem musí člověk vidět něco pozitivního. Co si myslíte, že se jim povedlo?
Já nevím. Martin, už tak mě pomozte.
Já tady nebudu věčně. Musíte sám.
Já jsem zmínil Markétu Šichteřovou, tak ta říkala, jistě má euro nějaké pozitivum, ale já žádné nevidím. Určitě jedno pozitivum, ano, byť za to nemůže úplně vláda, ale zejména kraje a obce, ale vláda tomu pomohla. Myslím si, že je třeba vládu pochválit za pomoc ukrajinským uprchlíkům. To je něco, na co můžeme být my jako Češi hrdi. Je to skvělá česká tradice, pomáhali jsme Izraelcům v době nelehké vzniku jejich státu, pomáhali jsme řadě Arménům, jsme pomáhali v roce 89-88, když tam byly obrovská zemětřesení. Pomáhali jsme Rumunům, to si určitě pamatujete, protože v Rumunsku nemělo to štěstí, nemělo sametovou, ale velice ostrou a krvavou revoluci. A je to zajímavé, že zatímco velcí hráči na českém trhu, ať už zahraniční nebo domácí, ze svých 100 miliard nedávají na charitu ani promile nebo ani ne procento, tak obyčejný český člověk sáhne, i kdyby to byla u babičky 10 korun nebo 100 korun. A vybralo se obrovské spoustu peněz na pomoc těmhle lidem, kteří byli opravdu v nouzi a v ohrožení života. A tu pomoc iniciovala mimo jiné i vláda, takže tady myslím, že by mohla získat plusové body.
Lukáši Valeši, přesto jsme budoucnost nenastínili právě růžovou. Řekněte mi, říkala se taková anekdota, že v rámci úspor jsme zhasli světlo na konci tunelu. Vidíte vy to světlo? Vidíte, že by se mohla naše země přeci jen vydat na cestu prosperity a být zemí, ve které se žije dobře lidem, žije se dobře mladým a nikdo nedělá tu hroznou věc, že by třeba mladým bral naději?
Víte, tohle je otázka, která má dvě polohy. Jedna je potenciál, a co se týče potenciálu, tak přes vysoké zadlužení předchozí vlády, ale zejména téhle vlády, máme pořád skvělá východiska a můžeme být tou zemí. To si možná neuvědomujeme, ale Česká republika disponuje obrovským lidským kapitálem. Máme tady přes všechny reformy vzdělání pořád ještě relativně vzdělanou populaci. Populaci, která je homogenní, protože naštěstí na rozdíl našich přátel na západě, my jsme sem zvali jenom lidi, kteří jsou pracovití, pilní, kteří se bez problémů přizpůsobili našim normám, ať už jsou to Vietnamci, nebo jsou to Ukrajinci, nebo Slováci, to je jedno. To znamená, i když nemáme úplně jakoby národnostně homogenní stát, a je to asi v pořádku, tak ti lidé hovoří česky, jejich děti chodí do českých škol a nejrozději v druhé generaci už třeba i Vietnamci, že, kteří označují sebe za banány, že teda jsou žlutý jenom na povrchu, ale ve skutečnosti jsou Češi jak poléno. Což pro mě ukauzelní, že i tyhle ty lidi, třeba bratra Žižku, jako berou jedno ze svých ideových vzorů, když to trošku přeženu. Nebo minimálně se stotožňují s tou českou identitou, že, kam tyhle ty středověké dějiny patří. Zároveň jsme zemí, která pořád ještě je na tom bezpečnostně dobře, což je v dnešní době k nezaplacení a pevně věřím, že tohle by měla být věc, kterou bychom měli bránit zuby nehty. Je tady ekonomika, která je zralá na radikální reformu, ale to může být velká příležitost. Bohužel bychom tady potřebovali politiky, kteří ví, co to je hospodářská politika. Takový tady nejsou, ale je tady třeba Ilona Švihlíková, která jim to jistě ráda poradí. A mě nepřestane překvapovat, jak jsou tady lidi super, jak co všechno si dokážou v rámci takzvané občanské společnosti vymyslet a realizovat. Jenomže od 19. století máme problémy s těmi politiky. My jsme uspěli naprosto ve všem, včetně velkého biznesu, akorát v politice, ta nám prostě nejde, řečeno se tady klasika. A teď jde o to, ale nejsem všeuměl a neumím vám odpovědět, jak se k tomu, jak ten potenciál zúročit. Já jenom vím, že ten potenciál, jako ta zlatá hruda tady existuje a že kdyby čeští politici jenom trošku chtěli, trošku, a trošku víc mysleli na nás občany, ale taky na to, že tedy na svůj národ, snad to není sprosté slovo ještě pořád, to znamená, že jsou tady vyšší hodnoty, skutečné hodnoty, a že prospěch celku je prospěchem jednotlivce a naopak, a že jeden bez druhého jako neuspějí, protože jsou věci, na které prostě jednotlivec nesáhne, a naopak stát nebo i obec je bez, co je to bez občanů, že? Tak když by se povedlo nějaký národní obrození 2.0, když by se objevili krizoví manažeři, nějaké výrazné osobnosti, jako třeba v roce 89 nebo v roce 18, že? Profesoru Masarykovi bylo 64 let, když odcházel v roce 1914 do exilu a vrátil se jako prezident. Edvard Beneš byl původně učitelem na Slovanské ekonomické škole tady v Praze a vrátil se jako ministr zahraničních věcí. Jo, takže zázraky se dějí. Ale jestli se povede tenhle zázrak i u nás, to nevím. Byl bych moc rád, ale život politologa v téhle kotlině mě naučil skepsy. Ale byl bych moc rád.
Lukáši Valeši, já vám děkuji za nadějeplná a státotvorná slova na závěr, protože přestože jste jinak hovořil velmi skepticky, tak je hezké si představovat, že cesty tady jsou, naděje tady je a měli bychom si ji podržet.
Určitě.
Díky moc.
Taky děkuju. Naschledanou.
Dnes jsme se s Lukášem Valešem rozloučili. Celé vyprávění bez přerušení najdete na platformě HeroHero. Jinak jsou vám jednotlivé díly postupně stále k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Poděkování patří vám všem, kteří nás neustále podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Bez vás by to prostě nešlo. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.